vista në shumë më shafë. Në pejgjë një pritës, që në kënësive në kësim, në një falendoj të kanishme, që në mund delikatit komtarë, për një lukë në mështimane, me tejnë, si kërë që në thatë, që për shkritia në relacionet në shkrishtere dhe mështimane. Ishtë ai që një kënësim, që prej e falendojnë dhe një njëve të mëra, që një gjë e tjë, që në të pikë, në një vëndë, si kërë që Shqipëri, ja ka shma në dhe gjithë në një shto, në gjithë aktivitet të tjë, si dhe mos kërë në parcial për djetë në punë, në gjithë në si një shendo, është në aktivitet ka përshirë, vetëm kofit të Shqipëris, për përshirë shërë kofit të Europës. Dhe një njëherë për në parë, që ishte dhe më që nërë aka fshek, që li nësori për të prallin shmit mesajën e kardinalit të rani, dhe në parë, që më që nërë aka fshek, të regoj për dojën e ti, rrët vizites që papës në gjithë nga në tjetër, a një talet e mëshën të delegatë dhe të kontarët të delegën në muslimanet, para që ti një regjimet të shkurëtër, rrët për qendjes, si edhe rrët aktivitet e të mëshme, që si kështë e si katolik, po bëhen në për qendjet e mëshme të Europës, a të vëshme në shanti të muslimanet të shumë që të mosh në përjet e një dhimit të kohëve të fundit. Dhe me ditë në sot, në pas të e mëshme, realizimi konkret i kësaj vizitit të tjë. Për të parë islami, në vetëm si një tërësi në mështësia dhe, por si një tre, një përshkritit vetëm, një një fetarit sajën, sot, ishte i pranishëm, edhe imani, Lauren Lulli, i cili është e zëvan sekretari komitetit shtetëror, komitetit falgjën, sekretari komitetit muslimarit të Shqipëris. Në paracit në të një, a kështë që kënë besimtarë musliman si basë korane. Kërë i pështetet një besimtarë musliman? Në pështetet një të këtë principe, të sinë në pjot, angazhime në rëtënja, shmangën e dhe për të rrëve dhe moralin e lartë. Dhe në një pas të një, këtë gjushë betëroj, betë është në shëgri e të haqit e Edmond Brahimaj, i cili patë një konferencë me temën besimi dhe spiritualizmi në marrëdhënie me disë krishterëve dhe muslimanëve. Edhe kjo nga ana e tij afirmon se vetëdijat e sufizmit i kanë marrëdhënie me në filozofinë e fesë islame. Edhe pas prezantimit të tij, të kanë nisur pastaj bashkëngjarje, jo vetëm në teologjinë e islamit, por edhe për bojë të ndryshme.